RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525-11785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia, pendengar, saat ini Anda sedang mendengarkan siaran terestrial kami pada hari Sabtu 22 April 2017. Saya Enggar Saraswati akan menginformasikan daftar acara siaran terestrial kami hari ini. Warta berita akan hadir mengawali perjumpaan kita, dilanjutkan dengan ulasan pers hari ini dalam sejarah dan juga fokus. Kami lanjutkan dengan sari warta berita pesona Indonesia, warna-warni, dan juga terakhir adalah pelangi nada yang akan membahas tentang lagu-lagu pop Indonesia. Pendengar, demikianlah daftar acara siaran kami pada hari ini. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia dalam warta berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan warta berita. Sari berita penting. Presiden Joko Widodo hadiri peringatan Hari Raya Nyepi 2017. Indonesia akan sampaikan laporan HAM ke Dewan HAM PBB. Inilah berita selengkapnya bersama saya Sugianto. Presiden Joko Widodo menghadiri peringatan Dharma Santi Hari Raya Nyepi tahun Saka 1939 atau tahun 2017 Masehi Sabtu 22 April. Ketua Panitia Dharma Santi Hari Raya Nyepi, Irjen Pol Dr. Andes Ketut Untung Yoga dalam sambutan laporan panitia mengatakan tema perayaan Nyepi Tahun Baru Saka 1939 adalah jadikan catur berata penyepian memperkuat toleransi kebinekaan berbangsa dan bernegara demi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Menurut Yoga, pemilihan tema tersebut didasari rasa keprihatinan atas fenomena berkurangnya sikap toleransi dan menipisnya kesadaran akan keniscayaan, keberagaman, dan kebinekaan yang sesungguhnya merupakan kekuatan bangsa. Yoga mengatakan, agama Hindu memiliki ajaran sangat luas dan bersifat universal. Ajaran itu antara lain Vasudhaiva, Kutumbaka, yang secara harfiah berarti kita semua adalah bersaudara. Perayaan Nyepi ini juga dihadiri di antaranya Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, dan Kepala Staf Angkatan Udara Hadi Cahyanto. Indonesia akan berpartisipasi pada Universal Periodic Review PBB pada 3 hingga 5 Mei 2017 di Jenewa, Paris. Direktur Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Multilateral Kementerian Luar Negeri RI, Diki Komar mengatakan, pada Universal Periodic Review siklus ketiga ini, Indonesia akan secara terbuka menyampaikan laporan terkait kemajuan dan tantangan situasi hak asasi manusia. Pada press briefing yang digelar Jumat 21 April, Diki mengatakan, delegasi Indonesia akan dipimpin oleh Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Lauli. Pada Universal Periodic Review, seluruh 193 negara anggota PBB secara sukarela menjalani proses uji ulang dan berkala terkait situasi HAM di masing-masing negara. Terdapat berbagai hal tema yang akan dilaporkan Indonesia, di antaranya adalah ratifikasi Konferensi HAM Internasional.
Ada beberapa tema yang bisa kita sampaikan, misalnya saja ratifikasi Konvensi HAM Internasional. Kemudian kerjasama Indonesia dengan mekanisme HAM internasional, kemudian juga kerangka normatif dan kelembagaan terkait HAM di tingkat nasional, tema kerjasama dengan masyarakat sipil, tidak kurang pentingnya adalah tentunya pemajuan hak kelompok perempuan dan kelompok rentan lainnya.
Diki Komar lebih lanjut menjelaskan, di dalam laporan Indonesia juga akan mencakup tema hukum atau peraturan daerah yang bersifat diskriminatif, kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan, kesehatan ibu dan anak, anak yang berhadapan dengan hukum, kelompok disabilitas, pekerja migran, kebebasan berekspresi dan beragama, kebebasan berserikat dan pengentasan kemiskinan, dan hak ekonomi dan sosial budaya. Selain penyampaian laporan, pada tanggal 5 Mei akan diadopsi laporan yang dikerjakan oleh Kelompok Kerja Universal Periodic Review yang nantinya akan mengesahkan beberapa rekomendasi yang telah disampaikan oleh negara-negara dalam persidangan pada tanggal 3. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Armanata Nasir mengatakan, pemerintah Indonesia mengecam aksi penembakan yang terjadi di Paris pada Kamis 20 April malam. Serangan tersebut menewaskan satu orang polisi dan mencederai dua orang polisi lainnya. Dalam press briefing yang digelar pada Jumat, Armanata mengatakan pihaknya telah memastikan bahwa tidak ada warga negara Indonesia yang menjadi korban.
Tentunya pemerintah Indonesia mengecam ya aksi teror yang terjadi di Paris. Nah, informasi yang kita terima dari KBRI kita di Paris bahwa tidak ada sampai saat ini ya informasi mengenai adanya WNI yang menjadi korban.
Armanata lebih lanjut menjelaskan, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Paris juga telah berkoordinasi dengan berbagai komunitas yang ada di sana dan juga otoritas setempat. Kedutaan Besar Republik Indonesia juga telah mengeluarkan himbauan kepada warga negara Indonesia yang ada di Paris dan sekitarnya untuk menghindari kawasan Camp Elysees, tempat kejadian penembakan. Kedutaan Besar Republik Indonesia juga meminta WNI di Paris untuk mengikuti arahan otoritas setempat dan terus berhati-hati mengingat aksi terorisme bisa terjadi di mana saja. Kedutaan Besar Republik Indonesia juga membuka hotline bagi WNI yang membutuhkan bantuan terkait aksi teror di Camp Elysees. Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Rini Sumarno menargetkan total aset seluruh perusahaan milik negara pada 2017 mencapai Rp7.200 triliun. Meningkat dari 2016 senilai Rp6.300 triliun. Demikian dikatakan Menteri Rini dalam acara syukuran hari ulang tahun HUT BUMN di Komplek Candi Prambanan Yogyakarta Jumat. Menurut Rini, untuk mencapai peningkatan nilai aset dan keuntungan pada 2017 dibutuhkan kerja keras disertai dengan kerjasama dan upaya sinergi antar BUMN. Ia menilai kemampuan BUMN mencapai aset senilai Rp6.300 triliun disertai keuntungan senilai Rp163 triliun. Merupakan hasil sinergi antar BUMN yang terus dibangun. Dalam acara syukuran HUT BUMN itu juga dilakukan penyerahan CSR secara simbolis kepada 18 penerima bantuan di Yogyakarta senilai lebih dari Rp13 miliar. Acara HUT bersama 28 BUMN yang berulang tahun pada periode Februari hingga April 2017 itu digelar 21 hingga 22 April 2017 di Yogyakarta dan Jawa Tengah dengan mengusung tema BUMN hadir untuk negeri, wujudkan Indonesia digdaya. Proses persiapan pemondokan calon jemaah haji Indonesia di Mekah sudah mencapai 98,95% dengan kapasitas 205.394 orang. Demikian dikatakan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dalam kunjungan kerja ke Arab Saudi Jumat bersama Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani dan Menteri Kesehatan Nila Muluk. Menurut Menteri Lukman, persiapan pemondokan calon jemaah haji di Madinah baru 36,72% dengan kapasitas 75.429 calon jemaah. Sedangkan kebutuhan akomodasi semestinya untuk memenuhi 207.740 calon haji. Akomodasi calon jemaah haji selama di Mekah berada di 6 wilayah, yaitu Aziziyah, Mahbasjin, Misfalah, Jarwal, Sisiyah, dan Raudah yang menggunakan 150 hotel dan mampu menampung calon jemaah haji sebanyak 207.880 orang. Menanggapi laporan Menteri Agama, Menko Puan meminta kepada Kementerian Agama agar sistem pemondokan 100% kontrak jangka panjang untuk menekan biaya. Dalam kunjungan kerjanya ke Madinah Arab Saudi, Menko Puan juga meninjau fasilitas kesehatan yang menyediakan 75 tempat tidur rawat, 20 tempat tidur UGD, dan 80 petugas kesehatan haji. Kementerian Pariwisata mengakui bahwa keindahan yang mempesona dari kehidupan bawah laut kawasan Sabang di ujung barat Nusantara sudah terkenal sebagai tujuan wisata bahari yang mendunia. Wakil Ketua Tim Percepatan Pembangunan Pariwisata Bahari Kementerian Pariwisata, Asep Muhammad, di Arena Sabang Marine Festival Jumat mengatakan, prinsip dalam dunia wisata alam yang berbasis bahari semakin dilestarikan. Maka dengan sendirinya kunjungan wisatawan akan meningkat dan bermuara pada kesejahteraan terhadap pelaku industri pariwisata itu sendiri dan masyarakat secara umum. Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, Reza Fahlevi, mengapresiasi terselenggaranya kegiatan Sabang Marine Festival ketiga dari 19 hingga 25 April 2017 yang mempromosikan industri pariwisata Sabang kepada komunitas yachter dunia. Festival tahun ini dikunjungi 26 kapal layar dan 10 lagi sedang dalam perjalanan menuju Sabang, ujar Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang Fauzi Hussein. Berita terakhir, Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI Nasional, Yayah Nur Hidayati mengharapkan masyarakat Indonesia sadar akan kelestarian lingkungan, tidak merusak bumi dan menjaga bumi untuk kesejahteraan hidup orang banyak. Hal itu dikatakan Yayah dalam wawancara bersama Radio Republik Indonesia di Jakarta Sabtu. Pemerintah memiliki tugas menjadikan masyarakat Indonesia paham lingkungan dan perubahan iklim. Persoalannya menurut Yayah, tingkat pemahaman pemerintah belum sama dengan masyarakat soal isu lingkungan dan perubahan iklim. Hari Bumi yang perayaannya setiap tanggal 22 April diperingati oleh banyak instansi pemerintahan, lembaga swadaya masyarakat, yayasan pecinta lingkungan, komunitas pelajar hingga masyarakat yang mendukung pelestarian dan keberlanjutan bumi. Hari Bumi kali ini menitikberatkan masyarakat untuk melek lingkungan dan iklim. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Saudara, berbagai peristiwa penting yang terjadi pekan ini diulas dalam bentuk tajuk oleh beberapa media terkemuka yang terbit di Jakarta dan kami rangkum dalam ulasan pers. Kami awali ulasan pers dari Koran Media Indonesia dalam tajuknya Kamis 20 April menulis, kembali bersatu dalam keberagaman. Tahapan terpenting dalam prosesi panjang pemilihan kepala daerah Pilkada DKI Jakarta 2017 berakhir yang ditandai dengan pemungutan suara putaran kedua Rabu 19 April. Meski belum resmi, pemenang kontestasi sudah diketahui. Namun, yang terpenting, inilah saatnya rakyat Jakarta bersatu kembali. Mustahil disangkal, Pilkada DKI Jakarta ialah pilkada paling melelahkan. Tak cuma dari sisi durasi yang mencapai 7 bulan semenjak masa pendaftaran pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, Pilkada DKI tahun ini juga teramat menyedot emosi. Perbedaan pandangan begitu tajam. Kontestasi juga berlangsung dalam tensi tinggi. Oleh karena itu, semua pihak patut berlega hati bahwa Pilkada DKI Jakarta segera usai. Koran Media Indonesia menulis, semua pihak patut bersyukur lantaran segala kekhawatiran akan menutupnya kekisruhan di puncak perhelatan tidak menjadi kenyataan. Kepada seluruh aparat yang tanpa kenal lelah untuk memastikan kelancaran dan keamanan, semua pihak menghaturkan terima kasih. Menurut jadwal, jika tidak ada sengketa, pemenang secara resmi baru akan diumumkan KPU DKI Jakarta pada 6 Mei mendatang. Setelah dilakukan rekapitulasi suara pada 20 April sampai 1 Mei 2017. Namun, jika menilik hasil hitung cepat, kontestasi Pilkada DKI kali ini telah dimenangi Anies Rashid Baswedan dan Sandiaga Uno. Menurut Media Indonesia, rakyat Jakarta harus kembali bersatu setelah sekian lama terbelah dalam kubu per kubu. Di pundak Anies Sandi, nasib ibu kota 5 tahun ke depan disandarkan. Mereka harus membawa Jakarta menjadi lebih baik ketimbang Basuki Jarot yang sudah sangat baik. Beralih ke koran Republika dalam tajuknya Jumat, 21 April menulis, penuhi rasa keadilan. Setelah sempat ditunda pada Selasa, 11 April lalu, sidang pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum JPU terhadap terdakwa kasus dugaan penistaan agama, Gubernur DKI Basuki Cahaya Purnama alias Ahok, akhirnya digelar pada Kamis 20 April 2017. Tuntutan JPU yang berupa penjara 1 tahun dengan masa percobaan 2 tahun kepada Ahok telah memicu reaksi keras dari berbagai kalangan. Tuntutan JPU terhadap Ahok dalam kasus dugaan penistaan agama dinilai beberapa kalangan terlalu ringan dan tidak memenuhi rasa keadilan. Betapa tidak, kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Ahok telah menimbulkan reaksi yang hebat di masyarakat. Jutaan orang telah turun ke jalan dalam beberapa aksi damai. Menurut Republika, mayoritas umat Islam di negeri ini tentu mengharapkan agar hukum ditegakkan. Sangat wajar apabila berbagai elemen masyarakat kecewa dengan tuntutan ringan yang dibacakan JPU di persidangan Kamis lalu. Padahal, pada dakwaannya, pada persidangan perdana Desember 2016 lalu, JPU menjerat Ahok dengan pasal alternatif, yakni pasal 156A KUHP dengan ancaman 5 tahun penjara dan pasal 156 KUHP dengan ancaman 4 tahun penjara. Dengan tuntutan 1 tahun penjara dengan masa percobaan 2 tahun, itu artinya hakim bisa memutuskan Ahok tidak perlu menjalani hukuman penjara asalkan tidak mengulangi kesalahan sepanjang masa percobaan atau melanggar syarat-syarat lain yang nantinya diputuskan hakim. Menurut Republika, kecewa terhadap JPU yang menuntut ringan terdakwa kasus dugaan penistaan agama adalah hal yang wajar. Namun, publik harus tetap menghormati proses persidangan. Biarkan hakim dengan kewenangan yang dimilikinya untuk memutuskan kasus ini. Semoga harapan masyarakat untuk mendapatkan dan merasakan keadilan terpenuhi. Kami akhiri koran Sindo dalam tajuknya Selasa, 19 April menanti kapal besar. Pemerintah sedang menanti kapal berkapasitas 10.000 TEUs untuk merapat ke Pelabuhan Tanjung Priuk. Berita rencana kedatangan kapal raksasa tersebut pekan depan menjadi istimewa karena untuk pertama kali pelabuhan terbesar di Indonesia akan dilabuhi kapal Super Jumbo. Dengan pelabuhan kapal besar di Tanjung Priuk itu, pemerintah juga berharap kontainer tujuan Indonesia sudah tidak transit lagi di Singapura. Selain menurunkan biaya logistik, dampaknya juga dapat mempercepat proses pengiriman barang baik keluar maupun masuk ke Indonesia. Seiring pelabuhan Tanjung Priuk berfungsi sebagai tempat pelabuhan kapal besar, Presiden Joko Widodo telah meresmikan jalan tol akses Tanjung Priuk akhir pekan lalu. Jalan tol akses Pelabuhan Tanjung Priuk tersebut sempat mangkrak hampir 10 tahun karena terkendala pembebasan lahan dan gagal konstruksi sebanyak 69 tiang. Jalan tol akses pelabuhan sepanjang 11,4 km menelan biaya 5 triliun rupiah untuk pembebasan lahan dan konstruksi bersumber dari pinjaman Japan International Cooperation Agency. Untuk menyambut kedatangan kapal berkapasitas 10.000 TEUs itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sudah menginspeksi kesiapan Pelabuhan Tanjung Priok dari berbagai sisi. Bagi Menteri Budi Karya Sumadi, momen kedatangan kapal berukuran besar tersebut sebuah prestasi tersendiri sehingga mewanti-wanti semua pihak terkait untuk melakukan penyambutan sebaik mungkin. Sekian ulasan pers.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Saudara pendengar, jumpa kembali dengan hari ini dalam sejarah dari Suara Indonesia di Jakarta, Voice of Indonesia. Kita awali dengan Hari Bumi Sedunia. Peringatan Hari Bumi awalnya dirayakan setiap tanggal 20 Maret. Perserikatan Bangsa-Bangsa sendiri hingga saat ini merayakan Hari Bumi Internasional setiap tanggal 20 Maret. Hal tersebut merujuk pada sebuah tradisi yang dicanangkan aktivis perdamaian John McConnell pada tahun 1969. Yaitu hari di mana matahari tepat di atas khatulistiwa atau sering disebut Equinox Maret. Setahun setelahnya, yaitu pada 1970, salah seorang senator Amerika Serikat, Gaylord Nelson, kembali mencanangkan Hari Bumi pada 22 April. Nelson yang juga merupakan pengajar lingkungan hidup awalnya prihatin melihat ulah manusia yang semakin tidak peduli dengan alam. Karena itu dia berusaha untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu-isu lingkungan. Caranya dengan mengajak masyarakat agar menyempatkan diri dalam satu hari khusus untuk kegiatan pelestarian lingkungan. Sejak saat itu, peringatan Hari Bumi pun terus menyebar hingga ke 200 negara. Selain itu, tanggal 22 April ini juga bertepatan dengan musim semi di Northern Hemisphere, di belahan bumi utara, dan musim gugur di belahan bumi selatan. Kita beralih ke peristiwa Richard Nixon, Presiden ke-37 Amerika Serikat meninggal dunia. Richard Milhouse Nixon adalah Wakil Presiden Amerika Serikat ke-36 periode 1953 hingga 1961 dan Presiden Amerika Serikat ke-37 periode 1969 hingga 1974. Ia merupakan Presiden Amerika Serikat pertama yang mengundurkan diri dari jabatannya. Pengunduran dirinya sebagai tanggapan atas skandal Watergate di Gedung Putih. Presiden Nixon juga mengumumkan berakhirnya Perang Vietnam yang telah menelan korban ribuan tentara pada 23 Januari 1973. Pengumuman itu secara tidak langsung menjadi pengakuan Amerika bahwa mereka kalah perang di kancah Asia Tenggara. Pada 22 April 1994, Nixon meninggal dunia karena penyakit yang dideritanya dan dimakamkan di samping istrinya, Pat Nixon, di halaman perpustakaan kepresidenan Richard Nixon dan tempat kelahirannya di Yorba Linda, California. Kita akhiri dengan peristiwa berakhirnya penyanderaan di Peru. Setelah 126 hari drama penyanderaan, akhirnya pada 22 April 1997, pasukan Peru menyerbu penyandra di kediaman Duta Besar Jepang di Lima, Peru. Serbuan tentara Peru ini berhasil membunuh semua penyandra yang berjumlah 20 orang. aksi penyanderaan saat Duta Besar Jepang Morihisa Aoki mengadakan jamuan untuk memperingati hari lahir Kaisar Akihito itu dilakukan oleh gerilyawan yang menuntut pembebasan teman-teman mereka yang berada di penjara Peru. Namun aksi gerakan revolusioner Tupac Amaru tersebut tidak ditanggapi oleh Presiden Peru Alberto Fujimori. Pemerintahannya menolak untuk menyerah pada keinginan pemberontak anti pemerintah. Karena itu ia memerintahkan pembebasan sandera. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa kembali dengan saya Enggar Saraswati dalam acara Fokus yang hari ini mengambil judul 5 Upaya Percepat Pengembangan Panas Bumi. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Republik Indonesia menetapkan 5 upaya terobosan untuk mempercepat pengembangan panas bumi di Indonesia. Ini upaya yang berbeda dari kebijakan pada tahun-tahun sebelumnya. Direktur Panas Bumi Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan Konservasi Energi Yunus Saiful Haq dalam situs resmi Kementerian SDM Rabu 19 April menyebutkan 5 terobosan sebagai upaya percepatan pengembangan panas bumi. Pertama, pelaksana lelang 5 wilayah kerja panas bumi pada 2017 untuk wilayah Indonesia bagian timur dengan pertimbangan harga keekonomian yang masih masuk dan menarik untuk investor. 5 wilayah kerja panas bumi tersebut yaitu Gunung Hamiding, Simbolon Simosir, Oka Ileange, Borapulu, dan Gunung Sirung. 5 wilayah ini diharapkan dapat beroperasi pada tahun 2024 dan 2025. Kedua, penugasan kepada Badan Layanan Umum dan Badan Usaha Milik Negara untuk melaksanakan kegiatan eksplorasi dan produksi panas bumi di daerah-daerah yang harga ekonomiannya belum masuk. Saat ini pemerintah telah menugaskan PT PLN Persero untuk melakukan kegiatan pengembangan panas bumi di Atade, Nusa Tenggara Timur, Songawayawa, Maluku Utara, Ciater, dan Tangkuban Perahu, Jawa Barat. Upaya ketiga, mempersingkat perizinan untuk kemudahan investasi bidang panas bumi. Saat ini sudah diimplementasikan pelayanan satu pintu untuk investasi di Badan Koordinasi Penanaman Modal dan pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan prima yang memberikan kemudahan bagi investor. Keempat, memberikan penugasan survei pendahuluan dan eksplorasi kepada badan usaha yang memiliki potensi atau ketertarikan melakukan pengembangan panas bumi di wilayah Indonesia bagian timur. Kelima, implementasi program pendanaan panas bumi atau geothermal fund untuk menarik minat investor dalam melakukan pengembangan panas bumi untuk wilayah kerja panas bumi di wilayah Indonesia bagian timur. Menurut Yunus, program ini bertujuan untuk mengurangi resiko pengusahaan panas bumi dan diharapkan mendorong pengembangan panas bumi oleh pengembang swasta dan badan usaha milik negara. Kementerian SDM dan Kementerian Keuangan sebagai pengendali menyediakan anggaran 3 triliun rupiah dan dana dari World Bank dalam bentuk hibah sebesar 55,25 juta dolar Amerika Serikat. Pendanaan program ini bersifat hibah bersyarat dengan pemenang lelang dari lokasi akan mengganti dana eksplorasi dan premi risiko. Penggantian biaya tersebut bertujuan agar dana pemboran eksplorasi dapat bergulir digunakan di wilayah lain yang berbeda. Sekian Fokus hari ini.
Inilah sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Sari berita penting. Presiden Joko Widodo menghadiri peringatan Dharma Santi Hari Raya Nyepi Tahun Saka 1939 atau tahun 2017 Masehi Sabtu. Ketua Panitia Dharma Santi Hari Raya Nyepi Irjen Pol Dr. Andes Ketut Untung Yoga dalam sambutan laporan panitia mengatakan tema perayaan Nyepi Tahun Baru Saka 1939 adalah jadikan catur brata penyepian memperkuat toleransi kebinekaan berbangsa dan bernegara demi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Indonesia akan berpartisipasi pada Universal Periodic Review PBB pada tanggal 3 hingga 5 Mei 2017 di Jenewa, Paris. Direktur Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Multilateral Kementerian Luar Negeri RI Diki Komar mengatakan, pada Universal Periodic Review siklus ketiga ini, Indonesia akan secara terbuka menyampaikan laporan terkait kemajuan dan tantangan situasi hak asasi manusia. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Armananta Nasir mengatakan pemerintah Indonesia mengecam aksi penembakan yang terjadi di Paris pada Kamis 20 April malam. Serangan tersebut menewaskan satu orang polisi dan mencederai dua orang polisi lainnya. Dalam press briefing yang digelar pada Jumat, Armananta mengatakan pihaknya telah memastikan bahwa tidak ada warga negara Indonesia yang menjadi korban. Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Rini Sumarno menargetkan total aset seluruh perusahaan milik negara pada 2017 mencapai Rp7.200 triliun, meningkat dari 2016 senilai 6.300 triliun rupiah. Proses persiapan pemondokan calon jemaah haji Indonesia di Mekah sudah mencapai 98,95% dengan kapasitas 205.394 orang. Kementerian Pariwisata mengakui bahwa keindahan yang mempesona dari kehidupan bawah laut kawasan Sabang di ujung barat Nusantara sudah terkenal sebagai tujuan wisata bahari yang mendunia. Wakil Ketua Tim Percepatan Pembangunan Pariwisata Bahari Kementerian Pariwisata, Asep Muhammad, di Arena Sabang Marine Festival Jumat mengatakan, prinsip dalam dunia wisata alam yang berbasis bahari semakin dilestarikan, maka dengan sendirinya kunjungan wisatawan akan meningkat dan bermuara pada kesejahteraan terhadap pelaku industri pariwisata itu sendiri dan masyarakat secara umum. Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI Nasional, Yayah Nur Hidayati, mengharapkan masyarakat Indonesia sadar akan kelestarian lingkungan, tidak merusak bumi dan menjaga bumi untuk kesejahteraan hidup orang banyak. Sekian sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Pendengar, berjumpa lagi dalam Pesona Indonesia. Hari ini kami akan memperkenalkan kepada Anda Pangaha Saroja, oleh-oleh dari Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Pendengar, Pangaha Saroja atau Kue Saroja terkenal sebagai salah satu kuliner asal Desa Rasabo, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pangaha Saroja adalah kue kering yang tampak mudah dalam pembuatannya. Tetapi, jika bukan berasal dari tangan-tangan terampil dan ahlinya, maka akan mendapatkan hasil yang kurang sempurna dan rasa yang kurang tepat. Pendengar, kue kering bernama Saroja ini kerap disajikan pada saat hajatan pernikahan dan juga sunatan. Pada masa itu, bila ada peserta pernikahan di Bima, walaupun sudah ada kue-kue lain, tetapi tanpa menghidangkan kue Saroja, maka persiapannya bisa dikatakan belum lengkap. Menurut cerita, Desa Rasabo, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima adalah tempat asal-muasal pembuatan kue kering Saroja ini. Hingga sekarang, orang-orang di luar daerah Bima dan Dompu sering datang ke Bima untuk memesan kue kering Saroja sebagai salah satu kue kering untuk disajikan pada acara pernikahan. Pendengar, meskipun sekarang ini ada beberapa pihak di luar Desa Rasabo yang bisa membuat kue Saroja, tetapi bentuk, rasa, dan aroma yang dihasilkan tidak mampu menyaingi aslinya. We'll be right back. Pendengar, saroja diambil dari nama bunga saroja karena bentuknya memang seperti bunga saroja. Sehingga pada waktu itu, di kampung Silabolo, Kabupaten Bima, dibuatlah cetakan kue yang mirip bunga saroja yang terbuat dari bahan kuningan. Bunga saroja ini kerap dipakai sebagai kembang bagi kedua calon pengantin, termasuk ditaburkan di dalam air yang akan dipakai untuk memandikan calon pengantin. Pendengar, bahan-bahan untuk membuat kue saroja ini mudah didapat, seperti tepung beras, telur, gula pasir, garam, kapur siri, dan minyak goreng. Walaupun bahan-bahannya mudah didapat, tapi pembuatan kue saroja ini memerlukan keahlian dan juga ketelitian. Untuk menghasilkan kue saroja yang bagus, pencampuran bahan harus tepat. Bahan-bahan tadi dicampur dengan air dan diaduk hingga agak encer. Selain itu, minyak goreng harus dipanaskan. Masukkan cetakan kue saroja ke dalam minyak goreng yang dipanaskan. Masukkan adonan ke dalam cetakan, kemudian dicelupkan kembali ke dalam minyak goreng hingga matang dan mengembang. Setelah matang, terlihat kue saroja ini terlepas sendiri dari cetakannya. Setelah kekuningan, kemudian diangkat dan siap dihidangkan. Rasa gurih dan nikmatnya kue saroja dijamin membuat Anda tidak akan berhenti mengunyahnya. Pendengar, bila Anda sedang berkunjung ke Nusa Tenggara Barat, mampirlah ke toko oleh-oleh untuk membeli kue saroja ini. Sekarang ini, untuk menarik minat pembeli, kue saroja dibuat beraneka macam. Misalnya, ada kue saroja manis, kue saroja asin, dan juga ada yang memakai wijen. Sekian pesan Indonesia kali ini, besok kita berjumpa lagi dalam topik lain. Inilah Suara Indonesia di Jakarta.
Yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia di mana saja Anda berada. Jumpa kembali bersama saya Engkar Saraswati dalam acara Warna-Warni. Saudara, Hari Bumi Sedunia merupakan hari pengamatan tentang bumi yang diperingati secara internasional setiap tahunnya pada tanggal 22 April. Banyak acara yang dilakukan masyarakat untuk merayakan Hari Bumi Sedunia, diantaranya Maludong Festival di Bali dan Urban Farming di Jakarta Utara. Warna-warni kali ini mengenai dua kegiatan masyarakat menyambut Hari Bumi Sedunia, yakni Maludong Festival dan Urban Farming. Saudara, peringatan Hari Bumi sering dianggap hanya sebagai ajang berkumpulnya para aktivis lingkungan saja tanpa tindak lanjut nyata di lapangan. Saat ini kualitas lingkungan hidup di bumi mengalami penurunan yang sangat signifikan. Penurunan kualitas tersebut disebabkan oleh tingkah laku dan perbuatan serta kesadaran manusia akan lingkungan hidup yang sehat, sehingga dampak negatifnya pun dirasakan sendiri oleh manusia. Padahal, upaya untuk melestarikan lingkungan hidup tidak hanya tanggung jawab perorangan saja, akan tetapi tanggung jawab dari semua pihak yang hidup di bumi ini. Oleh karena itu, tujuan diperingatinya Hari Bumi ini untuk menumbuhkan kesadaran untuk melestarikan lingkungan hidup. Hal ini tidak terlepas dari kesadaran sosial yang dapat ditumbuhkan melalui penyuluhan atau pemberian informasi yang lengkap tentang pelestarian lingkungan kepada masyarakat umum. Sebagai contoh, kegiatan Baludong Festival di Bali. Acara ini akan diadakan pada tanggal 22 hingga 23 April 2017 di lapangan Puputan Badung dan Pasar Bali. Tujuannya sebagai edukasi dan memahami permasalahan sampah yang memang sudah menjadi permasalahan serius. Baludong Festival, menurut salah satu relawan Marlowi Bandem, dikelola secara independen, menggabungkan banyak kepedulian masyarakat, lintas generasi dan profesi, dan menjadi tempat bersatu beragam komunitas. Tujuannya tetap sama, membangun kesadaran untuk menghilangkan kebiasaan buruk membuang sampah sembarangan. Saudara, Maludong Festival di Bali ini akan diisi berbagai pelatihan pengolahan sampah, pemutaran film dokumenter tentang lingkungan, diskusi, melukis mural, dan pameran fotografi. Juga dimeriahkan pentas 18 grup musik indie di Bali yang tergabung dalam Bali Indie Movement. Para pengunjung acara diimbau untuk tidak membawa botol plastik air minum kemasan karena panitia telah menyediakan instalasi water filter. Selain itu, stand yang menjual makanan juga dilarang menggunakan kemasan plastik sekali pakai. Pengunjung pun dilarang merokok di sembarang tempat saat acara berlangsung. Selain Maludong Festival, ada juga kegiatan yang dilakukan oleh warga di sekitar anak Sungai Ciliwung, Kelurahan Ancol, Jakarta Utara, antara lain kerja bakti membersihkan sungai, penyuluhan pemilahan sampah, mendirikan rumah kompos, dan membuat taman bersusun atau urban farming. Menurut salah seorang warga, Salijan, kegiatan membersihkan dan susur sungai oleh warga ini dilaksanakan setiap bulan. Acara yang bertemakan Ruat Bumi dan Susur Sungai ini dilakukan komunitas anak Kali Ciliwung, bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia dan Plus MNC. Saudara, demikian warna-warni kali ini dengan topik Maludong Festival dan Urban Farming menghiasi peringatan Hari Bumi Sedunia 2017. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya. Salam.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Saudara pendengar RRI World Service Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya, Isan, dalam acara Pelangi Nada. Edisi kali ini akan kami hadirkan seorang penyanyi wanita berbakat, Anissa Nurul Shanti Kusuma Wardani Heryadi atau Shanti. Wanita kelahiran Jakarta pada Desember 1978 ini mengawali karirnya di dunia hiburan dengan menjadi penari latar. Tak lama kemudian, dia menjadi penyiar radio swasta di Jakarta yang kemudian menghantarkannya menjadi VJ MTV. Baiklah saudara, kita buka perjumpaan kali ini dengan sebuah lagu berjudul Hanya Memuji. Saudara, Hanya Memuji merupakan satu dari 8 lagu yang terdapat pada album solo pertama Shanti, bertajuk sama dengan nama Shanti yang dirilis tahun 2000. Album ini mengunggulkan 2 lagu, yaitu Hanya Memuji yang dibawakan berduet dengan Marcel dan Oh Kasih. Lagu ini mengungkapkan tentang kekaguman kepada seseorang. Kehadirannya sungguh menarik perhatian dan membuat jantung berdegup kencang. Oh Kasih mencoba menghadirkan cerita yang berbeda dari biasanya. Perasaan yang hadir hanya sebatas kekaguman dan pujian, bukan perasaan cinta. Seperti dalam lirik lagu ini, kuakui tubuhku melunglai, sempat ku memuji dalam hatiku. Jangan pikir aku kan mencintai, ku hanya kagumi, hanya memuji. Kolaborasi Shanti dan Marcel menjadikan lagu ini sangat enak dinikmati. Baiklah saudara, kita dengarkan kembali sebuah lagu berjudul Mencari Cinta Sejati.
Sembunyikan sedihku dan ku coba
Saudara, lagu ini terdapat dalam album ketiga bertajuk Seperti Langit yang dirilis pada tahun 2005. Album ketiga ini merupakan album yang sangat berbeda dari album sebelumnya, karena berisikan lagu yang mengarah pada jenis musik lebih keras. Namun, lagu Mencari Cinta Sejati yang berirama manis dipilih sebagai single hitsnya. Mencari Cinta Sejati bercerita tentang seseorang yang kehilangan cinta sejatinya. Meski kesedihan mendera, namun ia tak ingin ada seorang pun yang tahu. Seperti kutipan liriknya, "Aku tak ingin ada yang tahu kesedihan yang melanda diriku. Ku ingin mengusir semua sunyi dan sendiri ingin lupakan cintamu." Saudara, pada tahun 2010, Shanti menikah dengan Sebastian Parades yang berasal dari Ekuador. Setelah menikah, Shanti memutuskan tinggal di Hong Kong. Beberapa tahun terakhir, Shanti mulai aktif kembali di industri musik Indonesia. Tahun 2015, Shanti merilis single Bukan Adam Hawa. Baiklah saudara, menutup perjumpaan kali ini, mari kita dengarkan dua buah lagu berjudul Bukan Adam Hawa dan Aku Masih Mencintaimu. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa pada Pelangi Nada edisi berikutnya.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525, 11785 kHz, Programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VOI Indonesia.